Vítajte aj za mňa, som rád, že je nás tu toľko dnes a že budete môcť viacerí počuť ten úvod z tej série, ktorú sme teraz, alebo teraz, ktoré budeme mať v októbri. Ja sa z toho veľmi teším, lebo to je taká séria takých piatich kázní, ktoré sú podľa mňa strašne dôležité. A mne je ľúto, že ja som na to došiel, alebo že som to zistil, tie veci, ktoré budeme hovoriť, až pomerne relatívne neskoro, že kiež by som to vedel skorej a kiež by som mohol v takom nastavení a možno v takom nejakom činení niečoho začať skôr. Ale verím tomu, že nikdy nie je neskoro, takže lepšie teraz ako nikdy. By som to uvedol tak, že ak si spomínate, možno to len tak nadviažem, že minulý rok v septembri sme mali tiež takú jednu sériu kázni a ten názov bol, že tu som doma. A tam sme sa rozprávali o tom, alebo teda bolo to o nejakom vzťahu, že ak sa cítiš, že som kresťan, že som veriaci, tak o nejakom tvojom nastavení voči lokálnemu zboru, voči cirkvi, kam patrím, kde mám svoj duchovný domov. A toto bude trošku taký upgrade, to bude taký malinký. A pochopíme to asi podľa mňa až na konci, že ako to spolu súvisí. Keďže je to také, aj keď som nad tým rozmýšľal, že ako si v úvode zadefinovať nejaké veci, tak som si povedal, že by to bolo asi kontraproduktívne, že to bude lepšie si to zadefinovať na konci, lebo to podľa mňa lepšie pochopíte. Každopádne, tá séria bude mať názov, že 5 Kristových víziev. Ak to už niekto pozná, tak to je super. Ono je to také, že zdá sa to, že to je teraz nejaká nová vec alebo tak, ale nevynašli sme teplú vodu, ani koleso, proste je to taká vec, ktorú robil už Ježiš. A to z toho vyplýva, že 5 Kristových víziev a je to možno nejakých takých 5 štády alebo 5 takých zastavení, 5 takých stageov, 5 víziev od Ježiša Krista, 5 takých povzbudení, ktoré nás vedú takým procesom učeníctva. Čo verím, že to slovo už sme niekde počuli a že to možno aj považujeme za dôležité, ale veľakrát asi aj, aspoň ja mám taký pocit, podľa seba súdím teba, hej, že veľakrát to slovo tak veľmi v takom úzkom nejakom chápeme, že by sme to vo veľa v širšom mohli tomu rozumieť a mohli by sme tak v širšom chápať, že čo to znamená, že byť učeníkom a ako ďalej učeníkovať. A práve to je to, čo som nad tým premýšľal, že ako si to zadefinovať, lebo to slovo učeníctvo je také, povedzme si, že archaické, že si predstavíme tých 12 učeníkov a s Ježišom, jak chodili a to bolo všetko v tom staroveku a tak, a že dnes proste akože, čo my s tým máme, hej? Čo mali by sme teraz akože my nejakých mať svojich učeníkov a chodiť po Slovensku, dá sa aj tak, ale nie k tomu vás chcem úplne pozývať, ale je to dôležité si to nejak zadefinovať a ja keď som nad tým premýšľal, tak úplne jednoducho by sme mohli povedať, že učeníctvo, že to je to, čo robil Ježiš a chce, aby sme to robili my. A tých nasledujúcich 5 nediel, tak budeme sa snažiť tak vysvetliť, že čo vlastne on robil, aký to má význam, aký princíp si z toho môžeme zobrať a ako to môžeme aplikovať. Preto som aj v úvode hovoril, že vlastne je to také dôležité pre teba, ak sa považuješ, že som kresťan, ak sa vieš týmto stotožniť, tak asi bude tá séria skôr zameraná pre tých, ktorí sa viete takto identifikovať, čo vôbec nevadí, ak sa aj tak nevieš identifikovať, že som kresťan, lebo si myslím, že v rámci tých 5 výziev, pri tých 5 zastaveniach, že to vie byť inšpiratívne, aj keď sa neidentifikuješ ako kresťan, ale môžeme vidieť všetci, bez ohľadu na to, kto má ako identitu, že aký je Boh, aký je Ježiš, ako sa správa a aké má zámery s človekom, aké má plány, čo vlastne on od nás chce. A tiež som už to trošku načrtol a som povedal, že možno veľakrát chýba, že učeníctvo, že to chápeme tak veľmi v takom úzkom slova zmysle, že ja keď si to tak predstavím, že veľakrát uvažujeme tak, Že ten cieľ je teda, aby som uveril evanjelium, aby som nejakým spôsobom prijal Krista do svojho života, aby som mal nádej na večný život, že to už tak poznáme, a potom bol som v nejakom procese, že niekde slúžim a tak ďalej, že a niekde aj chodil, možno doma si čítal Bibliu a modlil sa, a asi to poznáte, že také nejaké kresťanské aktivity alebo nejaké také duchovné disciplíny by sme to nazvali. A to sú všetko dôležité veci a patrí to aj pod to, ale to nie je, že Boh by chcel len to, ale musíme sa na to pozrieť tak odzumovať sa a vidieť taký širší obraz, že sú to veci, ktoré nie sú cieľom, ale sú len nejakým prostriedkom. A je dôležité to chápať v takom väčšom, širšom kontexte. No a v rámci toho celého, prečo o tom hovoríme, je to, že ja som aj tak povedal, že to učeníctvo to je to, čo Ježiš robil a čo chce, aby sme robili. A preto to hovorím, že si myslím, že to je takto, keď to tak zjednodušene poviem, lebo Ježiš Kristus sám dal tzv. Veľké poverenie. To je taký termín, ktorý možno je taký, že je vám známejší. A toto veľké poverenie, prečítame si ho v Matúšovi 28. kapitole. Je to vlastne už na záver, už keď vlastne došlo k Ježišovmu na nebo vstúpeniu. A píše sa tam, že 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil a povedal im: "Dána je mi všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. A naučte ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta." No a to veľké poverenie práve spočíva v tom, aj to, čo je tam podčiarknuté, že choďte teda a získavajte mi učeníkov. A v rámci toho samozrejme patrí aj to, že daj život Kristovi, ver v evanjelium, slúž a tak ďalej, čítaj Bibliu, modli sa, ale to sú len také čiastkové veci a my sa chceme pozrieť práve na ten širší obraz. A chceme sa na to pozrieť aj tak v takom kontexte cirkvi alebo lokálneho zboru, lebo verím tomu, že aj to bol Ježišov zámer, keď vlastne stvoril cirkev, keď dal to poverenie, a že aby sa ľudia jednoducho zjednocovali alebo žili v rámci cirkvi, v rámci zboru. Lebo tak dá sa to robiť aj ako solo, ako single, ale je to lepšie robiť v tom kontexte cirkvi. Ale ja nejdem zachádzať úplne do podrobností, myslím, že si to potom viacej rozoberieme, alebo to viacej pochopíme, že pri tých ďalších zastaveniach a podobne. Takže ako som povedal, že nikdy nebol ten zámer len nejaký taký plítky, že proste uveriť, a som uveril a už potom len tak ako snažím žiť nejaký kresťanský život, nejaké aktivity a tak ďalej. Ja poviem sám za seba, že ja som trošku mal také vnímanie dosť veľa rokov a som to tak nejak, že teda treba niekde chodiť, som bol ešte mladý, tak to bolo, že na dorast, potom na mládež, a som myslel, že to tak akože stačí, potom niečo také, že služba, že treba aj slúžiť, tak som slúžil pre dorast a podobne. A potom neskôr to tak prišlo, že slovo učeníctvo a učeníkovať, a trošku viacej som sa do toho tak dostal. A pomohlo mi to hlavne aj týchto 5 Kristových víziev, že to je taká pomocka, že aj si uvedomiť, že kde sa ja nachádzam. A ak sa identifikujem ako kresťan, ako ten, ktorý verí evanjeliu, v akom stave som ja, možno v tých 5 výzvach, a čo je mojou takou úlohou. A to uvidíme aj potom na tých aplikáciách, ktoré vyplývajú z toho. A keď som povedal, že to učeníctvo, že to je robiť veci, ako ich robil Ježiš, a tak presne toto chceme. Preto som povedal, že nejdeme teraz, akože nevynašli sme teplú vodu, ale že my ideme robiť len to, čo robil Ježiš celý život. A myslím si, že to je úplná definícia toho, že čo Ježiš Kristus robil, že on proste učeníkoval. To znamená, že dôležité nie je len, že stáť sa učeníkom, ale potom aj učeníkovať ďalej. Že robiť presne to, čo robil Ježiš Kristus. No a tou prvou výzvou, keď začneme, tak tá má názov, že poďte a uvidíte. A poďte a uvidíte sú vlastne priamo slova, ktoré Ježiš povedal. A prečítame si aj, že kde ich presne povedal. A je to Janovo evanjelium, 1. kapitola. A je to 35. až 42. verš. A prečítam to. Na druhý deň Ján zasa stal s dvomi zo svojich učeníkov. A keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: "Hľa, baránok Boží." Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: "Čo hľadáte?" Oni mu odpovedali: "Rabi," čo v preklade znamená učiteľ, "kde bývaš?" Povedal im: "Poďte a uvidíte." Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Bolo to okolo 10. hodiny. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Ten išiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: "Našli sme Mesiáša," čo v preklade znamená pomazaný. Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa na neho zahľadil a povedal: "Ty si Šimon, Jánov syn, budeš sa volať Kéfas," čo v preklade znamená Peter. Takže vidíme to tam, je to tam počiarknuté. Jánovi učeníci, jeden z nich bol Ondrej, videli Ježiša, vyzerá, že ho nejak asi prenasledovali, alebo tak skúmali, že čo, kam ide. A keď ich uvidel, zbadali, že čo hľadáte, tak ich vyzval, že, no, že poďte a uvidíte. No a potom sa stalo čo? Že poďte ku mne domov, zavolali ich. No a boli celý deň u Ježiša doma. A čo možno nám niekedy uniklo, keď sme to čítali, ale proste to sa stalo. A tak rozmýšľam nad tým, že čo sa tam asi mohlo diať, že keď boli u neho doma, keď výsledkom bolo to, že potom vlastne jeden z tých dvoch zvolal, že vlastne našli sme Mesiáša. Že on to pochopil, že kto on vlastne je Ježiš Kristus. A v tej dobe tí Židia, oni chápali Mesiáša, že naozaj, že to je niečo, na čo sme čakali celý život. Mentalita židovského národa bola taká, že vlastne žili vtedy pod útlakom Rímskej ríše a oni chápali síce toho Mesiáša trošku tak politicky, ale vedeli, že to je on. Proste na toto čakáme celý život. A preto rozmýšľam, že čo sa tak mohlo stať u toho Krista doma, keď tam s ním boli celý deň, čo tam asi robili, asi sa rozprávali, predpokladám, možno niečo zjedli, neviem, možno kávu vypili, ale neviem, či vtedy ešte sa robila káva, asi nie, neviem. Každopádne mali asi nejaký spolu dobrý, skvelý čas a by som povedal, že natoľko kvalitný, že oni pochopili, kým Kristus je, uverili, kým je. A potom následne, keď čítame Bibliu ďalej, tak vidíme, že to úplne komplet zmenilo ich život. A teda išli Ježišovi do súkromia a ten zážitok bol taký intenzívny, že to zmenilo ich život. A no a teraz tá aplikácia pre nás, keď tam sa ideme učiť od Ježiša, keď on hovorí, že poďte a uvidíte, hovorí to týmto dvom, že Čo ja s tým dnes teraz? Čo mám ja urobiť, keď Ježiš to urobil takto? Čo si môžem z toho vziať? Čo môžem robiť ako on? A to teraz to bude také trochu aplikačné a budem vychádzať zo svojich skúseností a asi úplne nevyčerpám všetky možné aplikácie, ktoré môžu byť, ale verím tomu, že vám to tak pomôže. Takže keď sa stotožníme s tým, že keď Ježiš v prvom rade robil to, že volal ľudí k sebe a nejakým spôsobom trávil s nimi čas, tak môžeme povedať, že otvoril im svoj život. Pozval ich do svojho súkromia a ako som už to spomenul viackrát, tak to otvorenie svojho života, jeho súkromia bolo tak autentické a tak premieňajúce, že tými ľuďmi to pohlo. tí ľudia boli zmenení. A ja si myslím, že to je úplne taká tá kľúčová aplikácia z toho, že pozývaj ľudí, ak sa teda identifikuješ ako kresťan, ak si pochopil, alebo teda stotožnil si sa s tým, že je dôležité učeníctvo, je dôležité učeníkovanie, tak v tej prvej fáze otvor svoj život, otvor svoje súkromie pre druhých ľudí. Pozví ich do svojho života a asi to možno znie tak trošku abstraktne, pozví ich do svojho života, akože čo to má teraz znamenať. A ja poviem sám za seba, že čo ako som to ja a možno z toho vyplynuje nejaké ďalšie vás nápadne, že čo iné to môže byť. A my sme s Erikou, mojou, keď sme sa zobrali, tak vlastne kúpili sme byt, sme sa nasťahovali a mali sme takú túžbu, že tým, že sme slúžili mladým ľuďom na mládeži, potom aj v lete, keď boli tábory, tak s detskou misiou na tábory sme chodili. To boli tábory vlastne pre starší dorast, to, čo sú vlastne detská na strednej škole. A vnímali sme, že presne toto týchto 5 Kristových víziev, ktorý to tak bolo a sme sa za to modlili a vedeli sme, že ak Pane, ak ty chceš nejakých ľudí, aby sme učeníkovali, aby sme nejakým spôsobom ďalej ich viedli a prevádzali ich nejakým procesom, hovorili o tebe, tak daj niekoho. A poviem to tak, že long story short, že vlastne potom išli sme na jeden tábor, to bolo akurát každé leto, a pred tým táborom som sa tiež modlil, že ak tam proste budú nejakí chalani, mal som tak, že som chcel nejakých chalanov viesť, a tak mi ich tak nejak ukáž, alebo tak. Vôbec som nikoho konkrétneho nejak tak, že by som si to sám projektoval dopredu. A ono to tak prirodzene vyšlo, že verím tomu, že to bolo tak naozaj taký Boží plán, a tak, že on do toho tak dal ruku a že to tak spravil. A vlastne boli to takí dva chalani a úplne len tak prirodzene naozaj sme sa na tom tábore spoznali a viackrát sme sa tam tak rozprávali a si myslím, že sme si celkom rozumeli. A potom, to už bol piatok, v sobotu sa končil tábor a mali sme v piatok vatru, sme opekali, sme sa tak rozprávali a mňa to tak napadlo, že chalania, že nechceli by ste, že neviem, že by sme sa tak stretávali a možno by sme o tom Ježišovi, čo sme sa tu bavili na tábore, že rozprávali sa viac. A že možno nielen to, že občas proste niekde vybehli, že čo nás baví, akokoľvek proste vymyslíme si nejaký hangout. Že jasné, super. Čiže takýmto spôsobom som ja zavolal do toho môjho života chalanov a potom vlastne nejaké 3 roky bola z toho skupinka. Sa to volá tak, akože taký pracovný názov, že skupinka. A vlastne každý piatok sme mávali takže okolo nejakej 5. a do večera, možno do nejakej 10. potom som ich odviezol domov. Tak sme mali vždy taký čas, že najprv asi tak cca hodinku sme sa venovali Biblii, sme sa rozprávali, čítali sme niečo, ja som sa ich pýtal otázky, nejak som sa ich snažil prevádzať tým, čo tam čítame. Mal som aj samozrejme nejaký vyučovací zámer s tým. A potom už len tak prirodzene, že sme si navarili niečo, tak chalani sa aj podučili trošku variť. Stredoškoláci dovtedy tak možno čaj vedeli, hej, a potom na konci si pamätám, alebo po nejakom pol roku, keď som s mamou z jedného sa rozprával, takže že super, že Maťo, že včera nám varil na obed, že dobre, a že tak hovorím, že dobre, tak aspoň sa aj z praktickej stránky to je užitočné a snažil som sa ich volať do takých aj prirodzených vecí, že myslím, že keď som bol meniť pneumatiky alebo tak, že proste poďte mi pomôcť a tak. Čiže to boli aj praktické veci, boli to veci aj duchovné, bolo to priateľstvo, bol to vzťah a bolo to všeličo, bola to zábava. Keď sme si navarili alebo takto, mali sme potom nejaký čas ešte, tak sme si zahrali proste FIFU alebo akokoľvek. A čiže to bolo naozaj také veľmi fajn. Erika to mala, takže tiež nejak. A dokonca ani na tábore, to by ona asi lepšie vedela povedať ten príbeh, ako to bol, ale dievčatá, ktoré nakoniec mala, tak nestretávali sa síce u nás doma, lebo z logistických dôvodov to bolo ako praktické robiť v Bratislave, ale tam, keď bývali s dievčatami v zbore, vlastne v takých zborových priestoroch, tak tiež mali to každý štvrtok a tiež veľakrát spolu niekde išli, rozprávali sa a no, nebudem hovoriť za ňu, lebo ona by to lepšie vedela povedať, ale tiež to bolo veľmi fajn a tiež mala 4 dievčatá a tiež nejaké 3 roky alebo tak ich prevádzala nejakým procesom a tiež im otvorila svoj život a tiež s nimi vybudovala dobré vzťahy a dodnes je s nimi dobrá kamarátka a takisto s chalami sme stále v kontakte. S jedným som dokonca v piatok mali zvon, len to úplne nevyšlo, tak sme to museli prebukovať. Takže preto hovorím, že tá aplikácia z toho, že poďte a uvidíte, bolo v mojom prípade toto, že tu boli mladí ľudia zo strednej školy, ktorí som vedel, že potrebujú počuť viac, potrebujú možno nejak tak prevádzať, potrebujú, aby videli do toho môjho života a keď hovorím o tom, že zavolať ich do môjho života, tak to nejaké kľúčové zastavenie, jedno z takých je podľa mňa, že keď zavoláš týchto ľudí do svojho života, tak aký život uvidia? To je veľmi dôležité a to si musíme uvedomiť, že keď ich do toho pozvem, tak čo tam uvidia? Či je ten môj život spôsobili na to, aby oni potom naozaj zažili to stretnutie s Kristom? A to je možno aj takéto hlavné, čo chcem, aby možno keď skončím, sme nad tým tak premyšľali, že naozaj, že keď zavolám niekoho do môjho života, či je tento môj život spôsobili na to, aby sa tam niekto stretol vďaka tomuto s Kristom. A to necháme prosím tak, že ja musím byť teraz nejaký strašne super skvelý človek, dokonalý a duchovný, že Ježiš taký bol, áno. Oni keď s ním boli ten jeden deň, tak to stačilo. Ja som hriešný človek. Ale že ten život má byť autenticky premenený Kristom. A ja verím tomu, že to nie je o tom, že teraz, ako som povedal, že mali by vidieť všetko dokonale a všetko super, ale aj keď uvidia nejaké zlyhania, aj keď uvidia nejaké chyby, tak uvidia, ako ich naprávam. Že uvidia, ako odpúšťam, ako prosím o odpustenie, uvidia nejakú pokoru, uvidia to, že keď sa možno pohádam doma s manželkou, tak potom vidia, že si odpustíme, že sa udobríme, že keď vidia, že som možno zlý na deti, tak potom vidia, že to opäť nejakým spôsobom s nimi vyrovnám, a poprosím o odpustenie. A tých vecí je mnoho. A to ma len tak napadlo, že čo to všetko môže byť, že to nie je volanie do dokonalého života a aby som ja teraz dal nejakú pózu kresťanskú, že rozumieme sa, ale je to o tom, že aby videli, že ak ja sa definujem ako kresťan, že to nie je, že som teraz dokonalý, ale som jednoducho omilostený. Som ten, ktorého život zmenil Ježiš Kristus, ktorého život zmenilo evanjelium, ktorého život zmenila milosť Božia. Že ja som si ničím nezaslúžil Kristovu milosť, ja som nie nejaký skvelý, ale Boh je skvelý, ktorý napriek tomu, aký som, napriek tomu, že ja si neviem zasluhovať nejakú Božiu priazeň, tak on sa zhora skláňa dole a odpúšťa a zmieruje. Takže a verím, že to je vec mocná, ktorá mení môj život a ten môj zmenený život práve takýmto spôsobom potom môže byť takou cestou, takým kanálom, cez ktorého Boh potom ďalej koná. Takže toto je také dôležité, aby sme naozaj boli takými Ježišmi v živote tých druhých ľudí, že proste volali ich do našich životov a potom, aby sme boli takým prostriedkom, takými ústami, takými rukami, očami, ušami Kristovými, cez ktoré Boh môže hovoriť. A aby sme ich nevolali do nejakých náboženských niečoho proste dokonalého, ale aby sme ich volali do autentických vzťahov. A preto nad tým aj uvažujem tak, že cieľom nie je teraz, aby som ich ja tam zavolal niekde a teraz ich možno nejak tak strašne presvedčil do toho, že to stojí za to, aby si veril a tak. A určite chcem to spraviť, ale ešte predtým je dôležité a si myslím, že to je kľúčové a bez toho to nejde, aby som nejakým spôsobom s týmto človekom alebo s týmto ľuďmi mal vzťah. Aby som sa o neho zaujímal a aby skrze tento vzťah, skrze tento connect, ktorý sme urobili, aby to cez to mohlo prúdiť. Že tu nejde o nejaké také lovenie ľudí a v takom tom, že odfajknem si, že dan hotovo, ale ide o to, aby som proste bol s ním kamarát, že to úplne stačí a potom už Duch Svätý robí cez nás veci. Preto som povedal, že v kontexte lokálnej cirkvi, lebo každý z nás bol raz niekedy v takejto situácii. Každý z nás, ak sa identifikujem ako kresťan, ako ten, ktorý uveril evanjeliu, tak každého niekto niekam zavolal, keď si to tak vezmeme, lebo niekde sme počuli evanjelium, potom sme uverili, to znamená, že museli sme byť niekde zavolaní. Takže opäť je to len niečo, tak ako sa aj v evanjeliách píše, že zadarmo rozdávame to, čo sme sami dostali. Že každý z nás bol v tomto nejakom prvom zastavení, každý z nás bol niekde zavolaný a celé, čo len Ježiš chce a do čoho nás pozýva, aby sme robili len to isté. A práve preto hovorím, že v kontexte lokálnej cirkvi, lebo ako sme aj minulý rok si hovorili, že vo vzťahu k zboru alebo nejakej cirkevnej komunite, že existuje rôzny také druhy záväzkov. A jeden z tých prvých, ak si na to spomínate, tak je tzv. Okoloidúci. A to je človek, ktorý je, by som povedal, že tabula rasa, hej? Človek z ulice, ktorý nikdy nebol, alebo možno bol, nemá nejaký vzťah k cirkvi alebo tak k zboru. A pre takých ľudí je Ježiš, že títo ľudia sú dôležití. Samozrejme, všetci sú dôležití, ale keď hovoríme o tom vzťahu k cirkvi, tak že práve týchto okoloidúcich volať je dôležité. Ježiš to robil, keďže v podstate títo túto boli okoloidúci. To neboli nejakí chlapi, ktorí boli niekde nejakou veľkou súčasťou niečoho. Oni boli okoloidúci, on ich zavolal a potom sa diali veci, boli z nich učeníci. A nebudem predbiehať, ono sa to vyvíja potom ďalej. Ale ten prvý kľúčový stage, ktorý je to prvé pozvanie Kristove, je, že poď a uvidíte. Takže to moje povzbudenie, že naozaj, že skús zavolať tých ľudí do svojho života, do dobrých vzťahov, do kvalitných vzťahov a polož si sám otázku, že či ten môj život je natoľko spôsobili, aby cez neho mohol Kristus konať. Aby naozaj sa mohlo stať toto, že niekto zistí, kto je Kristus, že našli sme Mesiáša skrze mňa, skrze to, že som ho zavolal do môjho života. Čo nájdu ľudia, keď sa pozrú do môjho života? Čo tam nájdu? Pane Ježiši, tak ti veľmi ďakujeme za to, že si dobrý Boh, ktorý nás volá nie do nejakých náboženských výkonov a do nejakých aktivít len, ale že nás voláš do takej spolupráce, do nejakého širšieho obrazu, že nás voláš do toho, aby sme boli súčasťou tvojho kráľovstva, aby sme boli tvojimi učeníkmi a ďalej činili ďalších učeníkov. A aj keby sme tu mohli rozprávať hodinu na toto a hovoriť rôzne príklady, ako sa to dá a podobne, tak verím, že to nie je len pre pár mladých ľudí, ktorí budú ďalších mladých ľudí volať, ale verím tomu, že to je dôležité bez ohľadu na to, či koľko mám rokov, alebo či som kresťan 5 rokov, 10 rokov, 20 rokov. Verím tomu, že si vieš použiť každého, a že nikdy nie je neskoro, aby ktokoľvek začal volať ľudí do svojho života, do vzťahov. A tak daj, aby sme vedeli možno aj v pokáni svoje životy tak nejak prepáliť tebou a aby sme ich vedeli natoľko nastaviť, aby následne ty si mohol cez ne konať. Aby keď pozveme ľudí do nášho súkromia, aby tam mohli nejakým spôsobom nájsť teba. Veľmi ťa za toto prosíme. Amen.